Sultan Sara Cortez.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo tarehe 5 June, ni siku ya Jumatatu mwaka 2023, ambapo tunasikia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, ulimwengu waadhimisha siku ya kimazingira duniani wakati ambapo kuna changamoto kubwa ya uchafuzi wa plastiki kwenye maeneo mengi ya ulimwengu.
Katika taarifa nyingine, Namibia yaorodheshwa nafasi ya 4 kwa watu kwa visa vya watu wanaojiua barani Afrika.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Kiongozi wa kundi la mamluki wa Russia Yevgeny Prigozhin Jumatatu amesema kwamba wanajeshi wa Ukraine waliteka tena kijiji kimoja karibu na mji wa Bakhmut, na afisa wa ngazi ya juu anayeungwa mkono na Russia amesema hali ya kijeshi karibu na mji huo ni ngumu. Kundi la kibinafsi la wanamgambo la Prigozhin Wagner liliuteka mji wa Bakhmut mwezi uliopita baada ya vita vya muda mrefu na kukabidhi ngome zake kwa wanajeshi wa Russia. Tangu wakati huo, Ukraine iliendelea kushambulia maeneo kadhaa kaskazini na kusini mwa mji huo. Sasa sehemu ya makazi ya Berkivka tayari imechukuliwa, wanajeshi wanakimbia kimya kimya, hii ni aibu, Prigozhin amesema katika ujumbe wa sauti uliochapishwa na chombo chake cha habari. Berkivka ni kijiji kiliopo umbali wa kilomita 3 kaskazini magharibi mwa Bakhmut, na Wagner ilidai kukiteka kijiji hicho tarehe 24 Februari. Denis Pushlin, afisa wa ngazi ya juu anayeungwa mkono na Moscow katika mkoa unaokaliwa na Russia wa Donetsk ambao unajumuisha Bakhmut, ameiambia televisheni ya serikali ya Russia kuwa hali katika kingo za mji huo imedhibitiwa lakini ni ngumu sana. Washambuliaji wenye silaha waliua watu 30 katika mashambulizi ya mwishoni mwa juma kwenye vijiji 6 kaskazini mwa Nigeria, eneo ambalo hukumbwa mara kwa mara na ghasia za uhalifu na mapigano kati ya jamii, polisi wa jimbo hilo wamesema. Watu hao waliuawa na watu waliokuwa wanaendesha pikipiki, msemaji wa polisi wa jimbo la Sokoto Ahmad Rufai alisema Jumatatu katika taarifa. Hata hivyo, wakazi kutoka vijiji viwili kati ya vilivyoshambuliwa wamesema watu 36 ndio waliuawa katika mashambulizi ambayo wanasema ni ya kulipiza kisasi kwa kupinga kulipa pesa za kuwalinda dhidi ya majambazi. Mkazi wa kijiji cha Raka, Kasim Musa, ameiambia AFP, tulizika watu 36 jana Jumapili ambao waliuawa na majambazi. Ghasia za kijamii ni moja ya changamoto za kiusalama zinazomkabili Rais Bola Tinubu aliyeapishwa wiki iliyopita baada ya kushinda uchaguzi wa mwezi Februari uliogubikwa na tuhuma za wizi wa kura zilizotolewa na vyama vya upinzani. Zaidi ya watu milioni 16 wanaoathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa na vita katika eneo la katikati la Sahel linalojumuisha Mali, Burkina Faso na Niger wanahitaji msaada wa kibinadamu, kulingana na ripoti iliyochapishwa leo na shirika la misaada la Marekani International Rescue Committee IRC. Idadi hiyo ambayo ni kubwa zaidi ni sawa na ongezeko la asilimia 172 tangu mwaka 2016, IRC inasema, ikiongeza kuwa nchi hizo tatu zinawakilisha tu asilimia 0.9 ya idadi ya watu duniani, lakini ni asilimia 5 ya mahitaji ya kibinadamu ulimwenguni. Burkina Faso, Mali na Niger zinakabiliwa na uasi mbaya wa wanamgambo wa Kiislamu katika maeneo kadhaa ya ardhi yao kwa zaidi ya muongo mmoja. Msimu mrefu wa kiangazi au mafuriko huharibu kilimo ambacho kinasaidia asilimia 78 ya watu katika eneo hilo. Walinzi wa gereza pekee la kisiwa cha Mayotte Jumatatu wamezuia watu kufika kwenye gereza hilo ili kupinga msongamano wa wafungwa katika gereza hilo lenye idadi kubwa ya wafungwa nchini Ufaransa, idadi rasmi ya wafungwa ikiwa imefikia 250%. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Tumefikia kiwango cha 230%. Kuna wafungwa 620 kwa vyumba 278. Katibu mkuu wa chama cha walinzi wa magereza Humadi Muhammadi ameambia AFP mbele ya mlango wa gereza la Majikavo Corona uliofungwa kwa kifuli. Kulingana na takwimu rasmi zilizochapishwa na Wizara ya Sheria tarehe mosi Mei, gereza hilo lina idadi ya wafungwa ya 250%, likiwa gereza lenye idadi kubwa zaidi ya wafungwa nchini Ufaransa. Kuna wakati unalinda wafungwa 120 ukiwa mtu mmoja. Tunafanya kazi kwa saa 12 kwa siku na migomo ya wafanyakazi wenzetu inazidi kuongezeka, amesema mlinzi mmoja. Kulingana na mlinzi huyo, hali ilikuwa mbaya zaidi tangu kuanzishwa kwa operesheni ya kuhamisha wahamiaji haramu ambao wengi ni kutoka kisiwa jirani cha Comoros. Kabla operesheni hiyo kulikuwa na wastani wa njia moja au mbili wanakopitia watu. Lakini leo hii tumekuwa na njia tano. Operesheni za kuwakamata watu zimeongezeka. Kwetu sisi hali imekuwa mbaya zaidi, amesema Humadi Muhammadi. Muhammadi ameongeza kwamba kuna vyumba vya watu binafsi ambapo chumba kimoja kina hadi wafungwa wanne.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Mawaziri wa ulinzi wa Marekani na India wamekutana leo Jumatatu mjini New Delhi kujadili jinsi ya kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya ulinzi, wiki chache kabla ya waziri mkuu wa India Narendra Modi kufanya ziara hapa Washington. Waziri wa ulinzi wa India Rajnath Singh ameandika kwenye Twitter kwamba mazungumzo na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin yalijumuisha maslahi ya pamoja ya ulinzi na kuimarisha ushirikiano wa usalama. Singh amesema ushirikiano wa India na Marekani ni muhimu kwa kuhakikisha kanda ya bahari ya Hindi na bahari ya Pacific inaendelea kuwa huru, wazi na lenye kufuata sheria. Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada ya dharura wamefanya marekebisho ya bajeti ya mpango wa msaada kwa Afghanistan kwa kuipunguza kutoka dola bilioni 4.6 hadi dola bilioni 3.2 mapema mwaka huu, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya misaada ya dharura imesema Jumatatu. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA imesema katika taarifa kwamba vikwazo vya utawala wa Taliban dhidi ya wafanyakazi wanawake wa mashirika ya misaada imechangia kwa kurekebisha mpango huo wa msaada kwa Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Kenya William Ruto mapema leo akifungua rasmi kikao cha pili cha mpango wa Umoja wa Mataifa wa makazi ya binadamu UN Habitat mjini Nairobi, ameomba nchi za umoja huo kutafuta suluhu za kivitendo na kumaliza matatizo ya makazi ya watu mjini na kuongeza juhudi za kurekebisha makosa ya kimifumo na ubatili wa fedha wa kimataifa kukabili umaskini. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
This second UN Habitat Assembly being held in Nairobi is an indication of the importance and relevance of Nairobi as a UN global hub.
Kikao hiki cha pili cha UN Habitat kinachowaleta pamoja wajumbe takriban 5,000 kutoka nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa kwenye maudhui mstakabali endelevu wa mijini kupitia umoja na ufanisi wa pande nyingi kufikia malengo ya maendeleo endelevu wakati wa migogoro ya kimataifa, unalenga kujadili upatikanaji wa makazi ya kutosha ya bei nafuu kwa wote, juhudi za kuharakisha kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu, wajibu wa serikali kukabiliana na majanga ya mijini, kuendeleza hatua za kukabiliana na athari ya tabia nchi mijini, kuchunguza sera na rasilimali za kifedha. Wajumbe wamealikwa vilevile kuchunguza sera na taratibu za soko ili kuharakisha mtiririko wa fedha unaoelekezwa kwa maendeleo ya mijini na kufikia viwango vya ndani.
And over 1 billion people still live in slums.
Rais wa Kenya William Ruto amewarai wajumbe kutoka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, asasi za kiraia, washirika wa uchumi, wataalamu, watafiti na wasomi, taasisi za kifedha na washirika wa maendeleo sekta binafsi wanawake, vijana na watoto kutumia jukwaa hilo la siku tano jijini Nairobi kutafuta suluhu za kivitendo za kuponya matatizo ya makazi ya watu mijini.
I urge you to exploit this important opportunity to generate a robust framework for addressing the existential crisis of our time.
Aidha, Ruto, ambaye serikali yake inalenga kutekeleza mpango wa kufikia makazi bora kwa kupitia makato ya lazima ya 3% kila mwezi kutoka kwa mishahara ya wafanyakazi wa serikali ili kuwasaidia Wakenya hasa wanaoishi katika hali mbaya na mitaa duni, amesisitiza kuwa makosa ya kimfumo na ukosefu wa haki wa usanifu wa fedha wa kimataifa unalemaza makabiliano dhidi ya umaskini na utimilifu wa malengo ya maendeleo endelevu.
I am told that there are preparations for COP29. I think they should be cancelled.
Mkurugenzi mtendaji wa UN Habitat, Maimuna Mohamed Sharif, amezitaka nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kutanguliza ushirikiano wa kitaifa na wandani kama msingi wa mabadiliko ya haki na uwezeshaji wa ufikiaji wa lengo la 11 la ukuaji endelevu ya miji na jamii, kuchochea utimilifu wa malengo ya maendeleo endelevu.
Our aspirations to keep global warming within 1.5 degrees can only be achieved if member states prioritize sustainable urbanization as the basis of sustainable development.
Mwenda Makathimo, mtaalamu wa makazi, anaeleza kuwa serikali ya Ruto inalenga kunufaika na mkutano huu kutekeleza ajenda yake ya sekta ya huduma ya nyumba na makazi.
Inaweza kutumia mkutano kuanza ama ku-strengthen ushirikiano kwa wafadhili mbalimbali, wataalamu mbalimbali, na hata kutumia kupata maarifa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi ulimwengu umeendelea kuadhimisha siku ya mazingira duniani wakati ambapo dunia inakabiliwa na changamoto ya uchafuzi wa bidhaa za kutokana na plastiki. Tatizo hilo linakabiliwa wakati Umoja wa Mataifa ukisema kwamba kila mwaka kuna tatizo la tani milioni 430 za plastiki. Amina Chombo anatufahamisha zaidi.
Mashirika ya serikali na asasi za jamii pamoja na Wakenya wameungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Miongoni mwa shughuli zilizofanyika hii leo ni pamoja na kusafisha miji, vituo vya afya na mitaa mabanda kama njia ya kuhamasisha jamii umuhimu wa mazingira. Licha ya Kenya kupiga marufuku utumizi wa mifuko ya plastiki miaka 7 iliyopita, hili halijatatua changamoto ya kumaliza uchafuzi wa taka za plastiki. Mamlaka ya kitaifa kuhusu usimamizi wa mazingira nchini Kenya, NEMA, washikilia kuwa 80% ya Wakenya wanatekeleza sheria hii, huku wakikiri changamoto ya mifuko ya plastiki inayoingia nchini humu kwa njia za kimagendo kutoka mataifa mengine. Samuel Lopokoyot ni mkurugenzi wa mamlaka ya NEMA.
Zimesafishwa, lakini bado tunasema kuna changamoto ya plastiki, haswa single use plastic. Ukiangazia maneno ya single use plastic, ile plastiki unatumia mara moja na unaitupa, kama ile sachet ya tomato sauce, pengine sachet ya chumvi kidogo, pengine na kama straw. Hizo ndio tunajaribu kuziangazia saizi, na hata si Kenya, dunia mzima.
Katika ruwaza ya mwaka 2030, Kenya ina mikakati ya kuchakata bidhaa za plastiki ili kupunguza utupaji ovyo wa taka hizo za plastiki. Kwa mujibu wa mamlaka ya NEMA, programu hii kwa lugha ya kimombo circular economy ni suluhu kwa uchafuzi wa plastiki ambazo zimekuwa sio tu hatari kwa mazingira bali pia afya, hasa nyakati za mvua.
Sababu ya hiyo sheria, washikadao wa manufacturing wameamua kuwa na kampuni, mfano kwa specific for plastic, kuwa na kampuni yenye wanalipa pesa kwa hiyo kampuni wapatie jukumu ile wako nayo ya kutengeneza hiyo plastiki na wenyeoneka hiyo plastiki. Ndio washikanishe vikundi za vijana waweze kuchukua hiyo plastiki kutoka kwa mazingira na wakuwe na factories kwa hiyo mazingira, na bei itakuwa ya ninja kuokota na kuleta value addition back ya hiyo plastiki.
Ingawa hivyo, wanaharakati wa mazingira wanaipa changamoto serikali wakisema kwamba sheria zilizopo ni mwafaka katika kudhibiti uchafuzi wa plastiki, na iliyopo sasa ni kutilia mkazo utekelezaji wake na pia kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa mazingira safi. Gito Agishuki ni mwanaharakati wa mazingira.
Mfano kama hizi straws ambazo tunaambiwa si lazima tuzitumie, wananchi wengi wanatumia hizo vitu. Baadhi ya wananchi hata wajui kama wanachafua mazingira hao wenyewe. Unapata vitu ambavyo wanavifanya, they are doing it out of ignorance. Sasa hata zile policies zinapitishwa kule juu kwa mikutano ya kule hali ya juu hazimfikii mwananchi wa kawaida, na ukiangalia the major polluters za hizi plastics ni wananchi tu wa kawaida, watu wa mitaa kule mitaani, watu waende wakaongeleshwa.
Ripoti ya shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP inasema kuwa uchafuzi wa plastiki unaweza kupunguzwa kwa 80% kufikia mwaka 2040 iwapo nchi na kampuni zinaweza kuweka sera thabiti mabadiliko ya masoko kwa kutumia teknolojia iliyopo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Namibia imeorodheshwa kwenye nafasi ya 4 kuhusiana na idadi kubwa ya watu wanaojiua, amesema naibu waziri wa afya Esther Mwijangue wakati wa kongamano la kikanda la hivi karibuni lilohudhuriwa na washiriki kutoka New Zealand, India, Ghana na Nigeria miongoni mwa mataifa mengine. Harrison Kamau hapa anaisoma ripoti ya Vitalio Angula kutoka mji mkuu wa Namibia, Windhoek.
Kulingana na takwimu rasmi zilizopewa VOA kutoka serikali ya Namibia, watu 512 waliripotiwa wamejiua mwaka 2020, watu 496 mwaka wa 2021 na watu 510 mwaka jana. Idadi hiyo ni wastani wa karibu vifo 10 kwa kila watu 100,000. Mtaalamu wa saikolojia Shaun Whitaker ameambia VOA kwamba idadi ya watu wanaojiua nchini Namibia imeongezeka sana miongoni mwa vijana wa kiume wenye historia ya kutumia dawa za kulevya. Pia amesema kwamba viwango vya juu vya ukosefu wa ajira pamoja na umaskini vinachangia.
Suicide in Namibia is mainly caused by unemployment amongst young adults.
Visa vya kujitoa uhai nchini Namibia mara nyingi vinachangiwa na idadi kubwa ya vijana wasio na ajira. Ukiangalia takwimu zilizopo katika mwongo mmoja uliopita, wanaume wa umri kati ya miaka 20 na 29 hujitoa uhai kwa kujinyonga.
VOA ilizungumza na mnusura aliyetaka kujinyonga kwa jina Florence Box, mwenye umri wa miaka 38, ambaye anasema kwamba alijaribu kujitoa uhai mara kadhaa wakati wa ujana wake, lakini kupitia ushauri na saha pamoja na matibabu wazo la kujitoa uhai limemuondokea. Box anasema kwamba wakati mmoja alijaribu kumeza dawa kupita kiasi, huku wakati mwingine akijaribu kumeza chupa zilizovunjavunjwa nusra haribu koo lake kabisa.
The thing is, because I'm also a sexual abuse victim, a survivor.
Mimi nimeshawahi kudhulumiwa kingono pamoja na kijinsia. Nimepitia ubakaji na manyanyaso, hali iliyopelekea kupatwa na msongo wa mawazo.
Naibu waziri wa afya wa Namibia Esther Mwijangue ameambia VOA kwamba wajumbe waliohudhuria kongamano la kieneo walizungumzia mikakati ya kushughulikia unyanyapaa pamoja na miiko ambayo ni vizingiti kwa watu wanaostahili kupewa msaada wa afya ya kiakili. Ameongeza kusema kwamba matatizo ya kimapenzi pia yanachangia katika kujitoa uhai. Kujaribu kujitoa uhai ni hatia kwenye zaidi ya mataifa 20. Mwijangue anasema kwamba kuondoa sheria hiyo, swala ambalo lilizungumziwa kwenye kongamano lao chini ya ufadhili wa shirika la kimataifa la Lifeline, kutapunguza unyanyapaa unaohusishwa na kujitoa uhai. Shirika hilo linalenga kuhamasisha pamoja na kuzuia kujitoa uhai kwenye zaidi ya vituo 200 kote ulimwenguni. Lifeline Namibia ni tawi la shirika la Lifeline International linalolenga kuzuia kujitoa uhai kupitia mikakati kama vile laini ya simu ya dharura ya saa 24, ambapo watu wenye mawazo ya kujitoa uhai wanaweza kupata msaada wa ushauri na saha.
Karibu ya kona ya michezo na spoti wako Sunday Shomari, na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa timu ya Dying Africans nchini humo wanasema licha ya timu yao kushindwa kutoa ubingwa wa kombe la CAF, lakini bado wanaamini kwa timu hiyo ina uwezo wa kufanya vizuri msimu ujao. Wakizungumza mchezo wetu jijini Dar es Salaam, George Njogopa, baadhi ya mashabiki wanaamini timu yao ni miongoni mwa timu bora katika ukanda wa Afrika na walikuwa na matumaini wangeangusha wapinzani wao USM Algiers wakati wapokutana nao kwenye mchezo wao mwisho wa finali.
Kweli tulitarajia kupindua meza. Tumeishia kupindua stori. Meza pia pindua, lakini matokeo si mabaya kivile. Kocha wetu hana deni na sisi.
Kwa Yanga hiyo unavyoitazama msimu ujao itabaki hivi hivi?
Nina imani na mwekezaji wetu, nina imani na bosi wetu. Hii Yanga haitakuwa hivi bali itakuwa bora zaidi ya hivi. Najua uwekezaji mkubwa zaidi utaongezeka, sababu kuna baadhi ya klabu kubwa zimeonyesha matamanio juu ya wachezaji wetu na juu ya mwekezaji ataongeza mzigo. Yanga itakuwa bora zaidi ya hivi.
Lakini Simba shacheza hii michuano ya kimataifa mpaka finali hapa kipindi kile kutoka Ivory Coast. Mnajitamba mitaani wanasema wenyewe washabiki wa Simba. Uone kama mnalingana.
Kombe la mtu binafsi anaitwa Biola huko. Hamna kombe la kufika finali hivyo. Ni kama mtu jisifie kufika Kagame Cup finali. Sijaona mtu ambaye amefikia level hii zaidi ya
Yanga imerejea nyumbani Tanzania mwishoni mwa wiki na kupata mapokezi makubwa kutoka kwa mashabiki wake na sasa inajiandaa kuelekea mkoani Mbeya kumaliza mchezo wa ligi kuu nchini humo. Na huko ndiko itakabidhiwa kombe lake la ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Na kutoka Tanzania taruka hadi nchini Kenya. Wadau wa michezo nchini humo wanapendekeza au wametoa wito kwa serikali nchini humo kushirikiana na mashirika ya michezo hasa AK kuhamasisha wanariadha chipukizi athari za kutumia dawa za kutitimua misuli kwa maana ya doping. Hii ni baada ya wanariadha Samuel Imeta wa mbio fupi kupatikana na kosa hilo. Dennis Wanyonyi anaokera taarifa hiyo kutoka Nairobi, Kenya.
Hatua ya mwanariadha anaibukia kwa kasi sana katika mbio fupi kwa maana sprinter Samuel Imeta kupigwa marufuku kutojihusisha na masuala ya riadha kwa kosa la kuvunja sheria za doping linazidi kuibua hisia mseto kutoka kwa wadau wa mchezo huo nchini. Mkufunzi mwanariadha wa mbio fupi nchini Kenya anazungumzia Steven Mwaniki sasa anapendekeza adhabu kali kwa mwanariadha yoyote atakayepatikana kosa hilo kwani linaregesha hadhi ya taifa hili nyuma. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo nchini Kenya, Mwaniki anakiri kuwa licha hatua zilizopigwa na serikali katika vita hizo ipo haja ya mafunzo haya ya ulaji mku kufikishwa mashinani haswa katika shule za msingi ili kuhamasisha wanariadha chipukizi.
Mambo hiyo ya riadha ni kwamba ni jambo ambalo linataka kila mmoja aweze kujitokeza kupigana na vita ya kuweza kupigana na jambo hilo ambalo ni kama janga katika mambo ya riadha.
Samuel Imeta ni miongoni mwa wanariadha 20 wa hivi pindo kuangukiwa na shoka hilo kutoka kwa shirika la kupambana na ulaji mku nchini Kenya ADA. Aidha amenika kuwa Imeta alivunja sheria za ADA wakati wa mkondo wa pili wa msururu wa mbio za AK.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na turuke hadi Rwanda ambapo timu ya soka ya Rayon Sport imetawazwa wabingwa kombe la Amani kufuatia ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya wabingwa ligi kuu nchini Rwanda APR. Timu hizo APR na Rayon zitawakilisha Rwanda katika michuano ya soka barani Afrika mwakani. Kwa maelezo zaidi huyu hapa Christopher Karenzi kutoka Kigali.
Timu ya Rayon Sport imetawazwa mabingwa wa kombe la Amani mjini huye kufuatia ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya APR. Francis Yaringingo ni kocha wa kwanza wa kigeni kutoka Burundi ambaye amethubutu kutoa ubingwa wa kombe la Amani mara mbili akizinoa timu mbili tofauti hapa nchini.
Tumeweza kupambana tukafika kwa final na tukaweza kuchukua kombe. Sasa mimi nafurahi sana. Hii league sio league yenye iko nyepesi lakini nimepambana.
APR ni mshindi wa ligi kuu ya soka msimu huu ambapo itawakilisha Rwanda katika michuano ya vilabu bingwa barani Afrika mwakani, wakati Rayon ikiwakilisha nchi hii katika mashindano ya CAF. Na katika shindano la kuwania taji la kumbukizi ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, timu ya Police Handball Club ya Rwanda jana ilibwaga gichumbi katika mchezo wa finali kwa magoli 41-39. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, huyu ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Na kutoka Rwanda tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa mpito wa shirikisho la Kanada DRC wametangaza orodha ya timu itakayowakilisha nchi hiyo msimu ujao barani Afrika baada ya kusomeshwa ghafla michuano ya nchi hiyo mwezi Desemba kutokana na ukosefu wa huduma kutoka serikalini. Kauzi Kosha anayo maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
Timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi na AS Vita Club ya Kinshasa ndiyo itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu ujao kwenye mchuano wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni hatua iliyochukuliwa majuzi na viongozi wa mpito wa shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza na Sauti America, Dona Mulongoi, katibu wa Central Lupopo, anashangaa kuona viongozi wa mpito wa shirikisho la kandanda kuchukua hatua ya matukio ya miaka 4 iliyopita.
Na kwa nini kuchakula paka miaka 4? Unaona kama iko kitu wanaita mfrancais arbitre, na sisi kama timu ya kabumbu hatuwezi tukaitika ile mambo, na tutaelewa kama sisi Lupopo tunakuwa na sheria na wataturudisha penye fasi yetu. Hatuwezi tukaitika kukue fujo, hatuwezi tukaitika kukue watu wanaumizwa juu ya kabumbu. Kabumbu ni mchezo.
Msimu uliopita Central Lupopo ilienda hodi kwenye raundi ya robo finali ya kombe la shirikisho la bara la Afrika kisha miaka 8 bila mafanikio. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Shukrani sana Kauzi Kosha kutoka DRC. Basi kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shumari. Kwa heri kwa sasa.
Ninakusomea muktasari wa habari za dunia. Kiongozi wa kundi la mamluki wa Russia Yevgeny Prigozhin Jumatatu amesema kwamba wanajeshi wa Ukraine waliteka tena kijiji kimoja karibu na mji wa Bakhmut, na afisa wa ngazi ya juu anayeungwa mkono na Russia amesema hali ya kijeshi karibu na mji huo ni ngumu. Watu wenye silaha waliua watu 30 katika mashambulizi ya mwishoni mwa juma kwenye vijiji 6 kaskazini mwa Nigeria, eneo ambalo hukumbwa mara kwa mara na ghasia za uhalifu na mapigano kati ya jamii, polisi wa jimbo hilo wamesema. Zaidi ya watu milioni 16 wanaoathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa na vita katika eneo la katikati la Sahel linalojumuisha Mali, Burkina Faso na Niger wanahitaji msaada wa kibinadamu, kulingana na ripoti iliyochapishwa leo Jumatatu na shirika la misaada la Marekani International Rescue Committee. Na mawaziri wa ulinzi wa Marekani na India wamekutana leo kujadili jinsi ya kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya ulinzi kati ya nchi hizo mbili.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Patrick Nduima, na pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mwishoni mwa mwezi Machi, kikosi cha wanajeshi wa Mali kikisaidiwa na mamluki wa kundi la Wagner linaloungwa mkono na Russia ambalo ni la uhalifu wa kimataifa, walianzisha operesheni ya kijeshi ya siku 5 dhidi ya Moura, kijiji katika mkoa wa Mopti katikati mwa Mali. Wakati operesheni hiyo ilipomalizika, takribani watu 500 waliuawa. Kulikuwa na ripoti za kuteswa watu, na takribani wanawake na wasichana 58 walifanyiwa ukatili wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na kubakwa. Mwishoni mwa Mei, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliweka vikwazo vya visa kwa viongozi wa kitengo viwili vya Mali vilivyoshiriki katika operesheni hiyo. Kanali Mustafa Sangare aliongoza kikosi cha 33 cha makomando wa parachuti wakati huo, na Meja Lesine Togola alikuwa kaimu kamanda wa kikosi maalum. Wanaume hao wawili wanaidhinishwa chini ya kifungu cha 7031C cha Wizara ya Mambo ya Nje, Idara ya Nchi, Operesheni za Kigeni na Sheria ya Uidhinishaji wa Programu kwa kuhusika kwao katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Wakati huo huo, Wizara ya Sheria ya Marekani, Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni au OFAC, ilimwekea vikwazo Ivan Alexandrovich Maslov kwa mujibu wa amri ya kiutendaji nambari 14024 kwa kuchukua hatua za kutenda kwa niaba ya kundi la Wagner. Maslov ndiye kiongozi na msimamizi mkuu wa wanajeshi wa kikundi cha Wagner vitengo vya Mali. Maslov alishtakiwa kwa kuongoza tawi la Mali na Yevgeny Vitkorovich Prigozhin na Valerievich Utkin, kiongozi mkuu wa kundi la Wagner na mwanzilishi wake. Wote wawili hapo awali waliwekewa vikwazo na Marekani, Uingereza, Umoja wa Ulaya na Canada. Katika nafasi yake kama kiongozi na msimamizi wa kundi la Wagner nchini Mali, Maslov amefanya kazi kwa kuharibu na maafisa wa serikali ya Mali kutekeleza shughuli za kundi hilo. Anapanga mikutano kati ya Prigozhin na maafisa wa serikali kutoka mataifa kadhaa ya Afrika, na amefanya kazi ili kutekeleza maslahi ya kundi la Wagner. Vikwazo vya Wizara ya Fedha dhidi ya mwakilishi mkuu wa Wagner Group nchini Mali vinatambua na kuvuruga kazi zinazosaidia shughuli za kimataifa za kundi hilo. alisema afisa msaidizi wa waziri wa fedha anayeshughulikia ugaidi na ujasusi wa masuala ya fedha Brian Nelson. Uwepo wa kundi la Wagner barani Afrika unadhoofisha utulivu kwa nchi yote ambayo inaruhusu kupelekwa kwa rasilimali za kundi katika eneo la Ulaya. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.